În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, duminica trecută de Rusalii, vă spuneam că Mântuitorul Hristos, deși se înălțase la cer, întorcându-se lângă Părintele Său, nu-și încheiase încă opera de pe pământ. Și le-a făgăduit ucenicilor că le va trimite pe Duhul Sfânt, care a și venit în ziua cincizecimii. Și vă spuneam tot duminica trecută că atunci, prin Duhul Sfânt și prin pogorârea Lui peste Sfinții Apostoli și, în consecință, prin botezarea primilor 3.000 de oameni care au devenit creștini, a fost întemeiată Biserica Lui Hristos. Scopul pământesc acesta era să înființeze biserica, care nu ființa doar cu apostolii, ci trebuia să fie cu mulțimea de credincioși. Apostolii au fost învestiți cu poruncă de a merge, începând de la Ierusalim, la toate neamurile pământului, spre a le vesti Evanghelia lui Hristos și spre a-i boteza pe oamenii nou convertiți în numele Sfintei Treimi. Așa se face deci că Sfinții Apostoli, după aceasta, i-au ascultat porunca și așa s-a întemeiat Biserica lui Hristos. Iubiții mei, vă spuneam tot rândul trecut că biserica înseamnă adunare, obște, pentru că nimeni nu se mântuiește singur, ci doar se mântuiește cu ajutorul lui Dumnezeu și împreună cu ceilalți și cu ajutorul celorlalți. Dacă omul este o ființă eminamente socială, atunci biserica este instituția eminamente socială, care își are rădăcinile în cer, adică în Duhul Sfânt. Dar îndată după întemeierea bisericii și după apariția primilor creștini, pentru că de îndată după cei 3.000 s-au mai botezat încă 2.000, cu acești 5.000 a început practic biserica, au început și diferențierile. Primii creștini erau îndrumați de Sfinții Apostoli și duceau o viață curată, sfântă, fără prihană. Se întâlneau duminica și se împărtășeau cu Sfintele Taine după ce Sfinții Apostoli se rugau. Dar ca orice societate omenească, și aceasta s-a dovedit imperfectă. Au început să apară și între ei buni și mai buni, răi și mai răi. Iar dacă citim sau recitim epistolele Sfântului Apostol Pavel, ne vom da seama că aproape în fiecare comunitate creștină se ivea câte o defecțiune. Pe de o parte, Pavel îi lăuda pentru viața lor de sfințenie, de curăție morală, de credință în Dumnezeu, de jertfelicie, dar pe de altă parte îi dojenea pe cei care se abăteau de la morală sau de la credință. Și existau și de la aceștia. Am să vă dau primele exemple din vremea Sfinților Apostoli, înainte de a apărea Pavel. Un exemplu de sfințenie, Sfântul Ștefan, care într-atât, cu atâta curaj a mărturisit pe Iisus Hristos și a mustrat pe cei care nu primeau învățătura cea nouă, încât a fost omorât cu pietre în afara cetății ca un dușman al societății. El a fost întâiul mucenic sau martir al Bisericii lui Hristos și cu el a început șirul imens al nenumăraților mucenici care aveau să-și dea viața pentru credința în Iisus Hristos chiar până în zilele noastre. Dar a apărut și porul celălalt, dacă a apărut un sfânt, au apărut doi păcătoși. Sfinții Apostoli conveniseră cu obștea ca nimeni să nu aibă bunuri comune, ci toți să își pună bunurile la mijloc, fiecare bun să fie al comunității. Să nu se creadă că era un fel de comunism, ci era comunitarism, în sensul că fiecare de îndată ce se convertea și primea botezul, accepta aceasta ca să pună totul la picioarele apostolilor și totul era distribuit în funcție de trebuințele fiecăruia. Printre aceștia se găseau și doi soți, care se numeau Anania și Safira. Ei, atunci când s-au hotărât să-și aducă bunurile în fața apostolilor, și-au păstrat pe ascuns o parte din ele pentru ei. Și-au zis, de ce să dăm noi chiar tot? Mai păstrăm și pentru noi. Și când au ajuns în fața lui Petru, acesta, prin puterea lui Dumnezeu, a cunoscut ce făcuseră ei. Și ei au fost pedepsiți cu moarte, nu pentru că își opriseră ceva ceea ce era lor, că era legitim să-și oprească, ci pentru că ne spune Sfânta Carte, mințiseră Duhului Sfânt. Trebuia să spună de la început, iată, am adus o parte din bunurile noastre și o parte le-am păstrat pentru noi, pentru bătrânețe, că nu știm ce va fi. Dar pentru că n-au spus acest lucru, ci au pretins în fața Sfinților Apostolii că au depus totul, acesta a fost păcatul cel mare, minciuna. Și anume minciuna împotriva Duhului Sfânt, nu împotriva oamenilor. Iată deci, iubiții mei, că am început eu diferențierile între sfinți, asemenea lui Ștefan, și între păcătoși, mincinoși, asemenea acestor doi soți. Și mijlocul. Cei care nu au ajuns nici sfinți deasupra nivelului comun și nici păcătoși, ci s-au menținut pe o linie mediană. Așa, iubiții mei, au început diferențierile în Biserica lui Hristos, care se mențin până în ziua de astăzi. Este asemenea unei clase de elevi care începe otova. La început toți copiii sunt la fel. Se deosebesc doar prin nume. Și vârsta este aceeași, dar cu vremea unii dintre ei se dovedesc mai buni și devin premianți, alții se dovedesc răi, leneși și rămân repetenți, iar alții de mijloc trec clasa. Cu notă mai mare sau mai mică, dar o trec. Sunt promovați. Așa este și societatea creștină și, de fapt, în orice societate, iubiții mei, să zicem, în societatea civilă, în afara bisericii, cei mai buni, mai cărturari, se disting și ajung universitari, profesori universitari și ajung academicieni, să zicem, sau cu premiul Nobel, aceștia alcătuiesc elita societății, cei mai buni din societate, atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere gospodăresc și moral. Așa s-a creat elita bisericii creștine, iar această elită a alcătuit ceata sfinților. Iată de ce, iubiții mei, la numai o săptămână după Duminica Rusalilor, deci după întemeierea Bisericii Creștine, în calendarul nostru există Duminica tuturor Sfinților, care este cea de astăzi. Iar aceasta are două dimensiuni. Una, în mod firesc, este de trebuință să ne aducem aminte de sfinții care formează elita bisericii, iar pe de altă parte, pentru că în calendarul nostru nu toate numele sfinților ne sunt cunoscute. Sunt foarte mulți martiri care au căzut în diferite părți ale lumii antice, ale căror nume nu s-au păstrat. Pentru unii există documente, de pildă pentru primii martiri, care erau judecați în tribunale și tribunale din care au rămas arhivele. Și pe baza acestor arhive cunoaștem arestările, interogatoriile care li s-au luat și pedepsele care le-au fost aplicate. Și pe baza acestora există o colecție care se numește Actele Martirice, păstrată până în ziua de astăzi, publicată și la noi în limba română. Dar pentru foarte multe cazuri nu ni s-au păstrat niciun fel de urme, dar știm că ei au existat de la anumite mărturii. Și știm că fiecare zi de peste an are pomenirea uneia, a doi sau mai multor sfinți, pe numele lor. Că e Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, Sfânta Ecaterina și așa mai departe. Dar există numele acestea care nu sunt în calendar, dar care nu trebuiesc neglijate. De aceea s-a hotărât ca această primă duminică de după Rusalii să se numească Duminica tuturor sfinților, a celor cunoscuți și a celor necunoscuți. Așa după cum noi, în biserică, când pomenim pe cineva mort, îl pomenim cu tot neamul lui, adică cu părinții, cu moșii, cu strămoșii și cu cei de dinaintea lui. Pentru că, cu foarte puține excepții, niciun om nu-și cunoaște ascendenții decât cel mult până la bunici sau străbunici. Știi, în mod normal, cine ți-au fost părinții, știi cine au fost bunicii după tată, după mamă și, eventual, străbunicii. Dar, dincolo de străbunici, sunt foarte rar cazurile în care cineva își cunoaște înaintași. Acești înaintași, până la ultimul, formează tot neamul. Așadar, este pomenit un mort cu tot neamul lui. Sau niște morți cu tot neamul lor. Pentru că ideea de obște nu trebuie să dispară niciodată din biserică. Ca obște a fost întemeiată biserica și tot ca obște va intra în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este prin sine o obște, învierea cea din urmă o numim învierea cea de obște. Iar pentru aceasta există Sfinții lui Dumnezeu. Primii sfinți pe care îi cunoaștem sunt Sfinții Apostoli. Cei care, după cincizecime, și-au împărțit lumea cunoscută pe atunci, pe anumite segmente sectoare, și-au mers să propovăduiască Evanghelia și toți, fără excepție, au murit cu moarte martirică. Celor 12 li s-a adăugat și Sfântul Pavel, care și-a luat greaua misiune de a converti în special pe păgâni, pe neevrei. Era și un om foarte învățat, cunoștea bine de tot, numai ebraica, fiindcă era evreu, dar cunoștea limba greacă foarte bine, în care limba și-a scris și epistolele. Ori limba greacă era limba universală a Imperiului lui Alexandru cel Mare, care era vorbită practic de toată lumea cultă din vremea aceea. După Sfinții Apostoli avem pe Sfinții Mucenici și v-am amintit pe primul dintre ei, pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. A fost un șir foarte, foarte lung. Mai cu seamă timp de primele 3 secole au fost 10.000 și 100.000 de creștini care au căzut pradă mâniei împăraților păgânii din Imperiul Romei și care au refuzat să se lepede de Hristos, preferând să moară pentru credința lor pe care o mărturiseau în mod public. Creștinii însă nu se ofereau să fie martiri, pentru că aceasta ar fi fost echivalentă cu sinuciderea. Pe cât era cu putință, îi evitau martirajul, dar atunci când trebuia situația să spună da sau nu, cred în Hristos sau mă lepă de El, era clipa hotărătoare în care el mărturisea pe Hristos și accepta martiriul. Unii fugeau prin pustii și nu se mai întorceau de frica păgânilor. Și dacă s-au învățat cu deșertul, au rămas acolo, în rugăciune și în post. Așa s-au născut primii pusnici, primii călugări, primii sihaștri, care au temiat clasa cuvioșilor și a preacuvioșilor. Cei care n-au murit cu moarte martirică, dar care, prin înfrânare, prin priveghere, prin rugăciune și prin facere de minuni, i-au plăcut lui Dumnezeu prin viața lor curată și foarte curată. Cei care au fost prigoniți, dar care n-au apucat să fie omorâți de cauza credinței și doar au suferit răni în trupurile lor, au alcătuit tagma mărturisitorilor. Ne aducem aminte din calendar de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a suferit pentru credința lui, dar nu a ajuns să fie martirizat. De asemenea, avem pe aceea a ierarhilor și v-am amintit cândva de Sfinții 3 ierarhi, Vasile cel Mare, Grigori de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gur de Aur, marele predicator al cetății Constantinopolului, și cu ei o mulțime de alți învățați care au avut și funcții demnități în biserică și care au dus o viață de sfinți. Sunt numiți și mari dascăli sau doctori ai lui Dumnezeu. Avem și categoria sfinților fără de arginți. Cunoaște pe Sfântul Pantelimon, pe Chir și Ermolae și pe alții, așadar care au avut o viață curată și au închinat-o suferinței omului, celor bolnavi, fiind medici de profesie. Iar martirii, așa cum vă spuneam, au existat până în zilele noastre, pentru că sub dominația comunismului au căzut foarte, foarte mulți și preoți și nepreoți, care mărturisindu-și credința, începând cu Rusia sovietică și terminând cu țara noastră chiar, care au murit de moarte martirică în închisori sau în libertate, numai din cauza că și-au mărturisit credința și că nu s-au lepădat de Iisus Hristos. Pentru aceștia va veni vremea canonizărilor, când și poporul și biserica îi va recunoaște, dar pentru aceasta biserica, în general, nu se grăbește, ci are o atitudine de așteptare pentru ca sfințenia să fie confirmată din toate punctele de vedere prin așezarea timpului. Dar ei nu sunt uitați, nu uităm nici noi pe care i-am cunoscut și voi sunt foarte convins că printre sfinții care vor fi în calendarul nostru de mâine, va fi, să zicem, cel care îmi vine în minte acum, călugărul Gerasim Ițcu, fostul stareț al mănăstirii Tismana, care a murit în închisoare ca un sfânt în stare de extaz, după ce își epuizase trupul, mergând până la tuberculoză, ajutându-i pe deținuții care erau mai slabi și mai nevoiași decât el. Iată, iubiții mei, că pe lângă cei păcătoși, pe lângă cei de mijloc, așa cum suntem noi, există această uriașă armată a sfinților care, repet, formează elita bisericii. Ei vor fi aceia cu care ne vom întâlni, nădăjduim și rugăm pe Dumnezeu să ne întâlnim în viața viitoare. Ei vor sta strălucind lângă tronul imperial al lui Iisus Hristos, iar noi le vom fi recunoscători, pentru că, pe de-o parte, s-au rugat pentru noi, că devenind ei prietenii lui Dumnezeu, au devenit și prietenii noștri, și că prin rugăciunile lor au mijlocit și ne-au ajutat pe noi să ne ridicăm din neputințele noastre. Am să vă spun o paranteză. Eram undeva în închisoare și munceam, eram la muncă forțată și ieșeam atât de obosit după 10 ore de muncă cu genunchi în apă, încât când ajungeam în baracă, mă vedeam cu pătura și începeam să spun rugăciunile, dar eram așa de obosit că nu ajungeam să le mai sprevesc, adormeam. Dar se găsea acolo și un coleg, un prieten de-al meu, am să-i spun numele, era părintele Ioan, duhovnicul care trăiește și astăzi în Mănăstirea Recea. Eram prieteni și îi spuneam, știi ce, părinte Ioane, roagă-te tu și pentru mine, că eu nu mai am putere. Eu așa de obosit de la muncă, încât nu pot să-mi duc pravila până la capăt și adorm. Vedeți, și el surâdea, și n-ai nicio grijă, că fac eu și treaba ta. Prieteni suntem și în ziua de astăzi și dânsul v-a vorbit de vreo 2 sau 3 ori de la acest amvon. Ei bine, așa cum l-am rugat eu pe părintele Ion atunci să iau o parte din povara mea pe care nu puteam să o duc, așa rugăm fiecare pe Sfântul Dumitru, pe Sfântul Gheorghe, pe Sfânta Maria, pe Sfânta Ecaterina, pe Sfântul care ne este mai drag, pe patronul numelui nostru, să ne iau o parte din sarcină și să se roage pentru noi. Nu cum zic unii, ce trebuie sfânt intermediar? N-ai nevoie, pentru că singur poți să comunici cu Dumnezeu. Este o neputință. Cine poate să-și ducă pravila până la capăt? Și atunci, aceste neputințele noastre sunt preluate de ei, prietenii noștri sfinți. În afară de aceasta, ne sunt modele. Așa cum un premiant într-o clasă școlară devine un model pentru colegii săi, un model de urmat. Și deseori părinții unui copil mai răsător îi spune, tu le vezi pe cutare, Stănescu, Dumitru, că a luat premiu, 1, 2 sau 3, silește-te și tu ca să fii ca el, să mă mândrești și eu cu tine. Și în felul acesta copilul este stimulat prin exemplul bun care îi se pune în față. De aceea, iubiții mei, În încheiere vreau să vă subliniez importanța acestei duminici a tuturor sfinților. Este și hramul Mănăstirii Antim din București, întemeiată de Sfântul Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești. Nu am decât să vă îndemn să vă bucurați. Să vă bucurați că faceți parte din Biserica lui Hristos, să vă bucurați că faceți parte din obștea mare a Sfinților, să vă bucurați că aveți în cer prietenii, cum sunt sfinții pe care îi pomeniți și la care vă rugați, să vă bucurați de prietenii cu care vă veți întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că noi nu suntem sfinți, așa cum primii creștini cunoaștem din faptele apostolilor, că erau numiți sfinți pentru că duceau o viață curată, sfântă, noi purtăm în noi modestia și smerenia omului care știe că nu este sfânt, deși biserica îl numește astfel. Cunoașteți din Sfânta Liturghie pe care o auziți duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, spre sfârșitul ei, expresia să luăm aminte Sfintele Sfinților. Poate nu v-ați întrebat niciodată sau poate nu știți ce înseamnă aceasta. În acea clipă, arhiereul sau preotul ridică Sfântul Agneț, care este deja sfințit, adică Sfântul Trup al Domnului, îl ridică lângă potir. Și în clipa în care îl ridică, diaconul spune să luăm aminte, iar el rostește Sfintele Sfinților. Sfintele sunt sfintele taine pe care el, arhiereul sau preotul, le ține în mâinile lui și care practic sunt cuminecătura, trupul și sângele Domnului. Acestea sunt sfintele sau sfintele taine. Iar sfinților sunteți voi cei din biserică. Să luăm aminte, adică atenție, sfintele sfinților. Prin aceasta, prin gura preotului, biserica vă numește pe toți sfinți. Dar în virtutea smereniei, răspunsul credincioșilor este următorul. În paranteză, nu noi suntem sfinți, unul e sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o mărire a lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Acesta este tâlcul acestei ziceri. Așadar, biserica vă numește sfinți, noi știm că nu suntem sfinți, că unul e sfânt cu adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos, dar mai știm că noi suntem mădularele Lui prin biserica Lui și că ne împărtășim pururea de propria sa sfințenie. Amin.